จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
สวัสดีค่ะหนังสือ Essentialism มาถึงตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4นี่ชื่อว่า Execute แปลว่าการลงมือทำนะคะซึ่งจะเป็นจากบทที่15ถึงบทที่20วันนี้เรามาพูดถึงบทที่15ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า buffer b u f f e r buffer buffer นี้ถ้าแปลตรงตัวก็คือแนวกันชนนั่นเองนะคะแนวกันชนมาเกี่ยวยังไงกับการลงมือทำก็คือวิธีการคิดและการลงมือทำสอดคล้องกันไปคนที่ยึดถือสาระสำคัญเนี่ย essentialist จะมีแผนมีการวางแผนเพื่อสถานการณ์ที่อาจจะไม่แน่นอนนะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยต่างเขาจะวางแผนไว้เพื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นคืออะไรมองไปให้ครอบคลุมมองให้ครบทุกด้านแล้วก็มีแผนรองรับนะคะอาจจะ A B C เพื่อที่จะไม่ติดกับดักสามารถไปต่อได้ในขณะที่คนที่ไม่ยึดสาระเป็นสำคัญเนี่ย non essentialist เนี่ยคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปด้วยดีแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้ตรงนั้นมองว่าสามารถทำทุกอย่างได้ในนาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการทำแผนรองรับไว้นะคะนี่คือความแตกต่างกันอย่างชัดเจนการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้หลายๆท่านอาจจะเริ่มคิดตามนะคะว่าเอ๊ะฟังมาแล้วมันวิธีการคิดกับวิธีการปฏิบัตินี่มันเป็นยังไงฟังดูตอนแรกเหมือนกับว่า essentialist คือไม่อะไรมากให้ตัดให้แยกให้ไม่ตอบรับให้ปฏิเสธแต่พอมาถึงการปฏิบัติจะเห็นว่าพอเราตัดพวกนั้นออกปุ๊บเรามีเวลาเขาอ่ะคนที่เป็น essentialist เนี่ยจะมีเวลามาวางแผนเพื่อให้รายละเอียดกับงานของตัวเองให้มากขึ้นเนาะมีตัวอย่างที่ยกมาเช่นว่าในการวางแผนเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในงานที่จะเกิดขึ้นหรือในชีวิตของตัวเองเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างเขาบอกว่า 1. use extreme preparation อย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นคือมีการวางแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบสุดโต่งสุดขั้วในกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำอย่างไร 2. add 50% to your time estimate นะคะเรื่องของการวางแผนและการทำแผนรองรับเรื่องที่1เรื่องต่อมาก็คือให้เพิ่ม 50% ของเวลาที่ตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้จะเสร็จภายใน10วันเนี่ยก็เพิ่มไปเลยค่ะอีก10วันเป็น20วันไปเลย 3. conduct scenario planning scenario ก็คือการคาดการณ์สถานการณ์อย่างกรณีของ essentialist ก็คือจะต้องคาดการณ์สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นให้วางแผนไว้เลยว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรมีตัวช่วยนะคะให้เราได้ลองถามคำถามต่อไปนี้ว่าข้อ1 นะคะ What risk do you face on this project? What risk? Risk คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโปรเจกต์ที่เราทำ 2. What is the worst case scenario? พูดไปแล้วนะคะก็คือว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและแย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นอะไร 3. What would the social effects of this be? นะคะแล้วมันจะมีส่งผลกระทบต่อสังคมรอบด้านอย่างไรข้อ 4. What would the financial impact of this be? นะคะนอกจากผลกระทบต่อสังคมแล้วต่อเรื่องของ finance เรื่องของการเงินนี่จะเป็นอย่างไรข้อ 5. How can you invest to reduce risk or strengthen financial or social resilience? นะคะก็กรณีข้อ 3 ข้อ 4 พูดถึงผลกระทบต่อสังคมและผลกระทบทางด้านการเงินนะคะข้อ 5 บอกว่าแล้วเราจะลดความเสี่ยงในเรื่องของ2ด้านนี้อย่างไรให้เกิดความยืดหยุ่นและรับได้และทนได้นะคะกรณีนี้เขาก็ให้เสริมไปว่าทำได้ยกตัวอย่างเช่นต้องเพิ่มประมาณ 20% ของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มบุคคลที่ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมด้วยการให้มี PR ประจำโปรเจกต์นะคะเพื่อที่จะรองรับความเป็นลบหรือด้านที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ในส่วนของความคาดหวังจากสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทิ้งท้ายไว้นะคะเขาบอกว่าThe unfair advantage แปลตรงตัวก็คือความได้เปรียบนะคะคือของพวกความได้เปรียบพวกนี้มันสร้างขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลว่าเราเก่งหรือเราเด่นหรือเราดีกว่าใครแค่เรารู้เกณฑ์คร่าวๆเหล่านี้ว่าในการเตรียมตัวในการวางแผนเราก็สามารถได้เปรียบแล้วนะคะฉะนั้นเรามาสร้างความได้เปรียบกันมาสร้าง the unfair advantage กันค่ะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะThank you for listening. Until next time, stay สบายใจ